Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonlik yozuvchi, shoir, tarjimon Rahim Karim hozirda adabiyotning yangi yo'nalishlarida sermahsul ijod qilayotir.
Adabiyot men nazarimda bu odamzod, umuman insoniyat hayotidagi eng bir dolzarb, eng bir muhim bir soha deb hisoblayman. Buni men bolaligimda ham his qila boshlaganman va mana hozir yoshim 60ga yaqinlab qoldi. Bu fikrimdan qaytganim yo'q. Sababi har qanday vaziyatni, masalan, adabiyot san'at yumshatib kelayotganligini mana ko'rib turibmiz jahon miqyosida.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Bangladeshdagi 650 ming rohinja qochoqlari yashayotgan lagerda epidemiya tarqalmoqda. Oziq-ovqat tanqisligi va og'ir sharoit lagerdagilarning salomatligiga jiddiy putur yetkazgan. Sog'liqni saqlash tizimi xodimlari ularning ahvolidan, kasallik epidemiyasi, ayniqsa difteriya tarqalishidan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Baluhali qochoqlar lageri yaqinidagi ifloslangan suv havzasi hamda odam ko'pligi oldini olish mumkin bo'lgan kasalliklar tarqalishiga sharoit yaratadi. Yaqinda lagerdagilar og'iz shilliq qavati yallig'lanishiga qarshi emlangan bo'lsa-da, endi boshqa infeksion epidemiya tarqalgan. Difteriya aslida oldini olsa bo'ladigan yuqumli kasallik, biroq lagerdagilar muammada yo'q tibbiy ko'rikdan yiroq bo'lganining isboti bu. Ularning sog'lig'i, immuniteti bu yerga kelishdan avval buzilib bo'lgan, deydi chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkilotidan Keyt Nolan. Muammadagi salomatlik tizimi dunyo bo'yicha eng qoniqarsiz ahvolda. Ayniqsa qashshoq va etnik kelishmovchiliklar bo'lgan joyda tibbiy xizmat bo'lmagan. Difteriyaga chalinganlar kasallikni tarqatmasligi uchun ularga antitoksin va antibiotiklar kerak. Bemorlarni bir joyga yig'ib 48 soatlik karantin e'lon qilib, ularga antibiotik tarqatiladi, deydi yana bir shifokor Thomas Hansen. Chegara bilmas shifokorlar va Qizil Xoch kabi xalqaro tashkilotlar qizamiq, difteriya yuqtirgan bemorlarni alohida izolyatsiyalash va epidemiya tarqalishining oldini olishda hamkor. Biroq muammo shundaki, tibbiy xodimlar epidemiya ehtimoli yuqori bo'lgan olis-olis joylarga borishga qiynaladi. Bemorlar borish amri mahol bo'lgan qishloqlarda. U tomonlarda na yo'lakcha borki, mashinada borib bo'lsa. Hamma yoq loy, balchiq. Tibbiy xodimlar bemorlarni davolay oladigan joylarga olib kelishga majbur, deydi Norvegiya Qizil Xoch xalqaro tashkilotidan Dagny Hartvei. 2017 yil 21 dekabrdagi ma'lumotlarga ko'ra 2000 rohinjaga difteriya yuqqan. Bemorlar asosan bolalar. kasallik oqibatida 20dan ortiq rohinja hayotdan ko'z yumdi. Bangladesh Sog'liqni saqlash vazirligi epidemiya tarqalishining oldini olish, xususan difteriyaga qarshi emlash haqida bosh qotirmoqda. Zora rohinjaning keyingi avlodi salomatligi yaxshilansa. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Birinchi yanvardan Kaliforniyada marixuanadan notibbiy maqsadda foydalanishga qonunan ruxsat berilgan, ammo bu shtatning hamma shahrida ham nasha ochiq sotuvga chiqarilmagan hali. Mahsulotga talab yuqori, ammo yangi turdagi bu biznesni tartibga solish hozircha yo'lga qo'yilmagan. Kaliforniya shtatidagi Madman tibbiy marixuanani sotish shoxobchasida o'nlab odamlar nashani ilk bor ochiq sotib olish uchun navbatda turibdi.
Oh, it's a historic moment. We were in line for an hour.
Bu tarixiy voqea. 1.5 soatdan beri navbatda turibmiz. Ajoyib kun. Bu yerga kelganimiz yaxshi bo'ldi, deydi xaridor Jason Lavitt. 1 yanvardan boshlab Kaliforniya AQShda marixuanani ochiq sotishga ruxsat bergan 6-chi shtat bo'ldi. Aytish joiz, nashani chekish, sotib olish yoki saqlash federal qonunda hamon jinoyatdir. Salkam 40 million aholi yashovchi shtat iqtisodiyoti o'z hajmi bo'yicha dunyoda 6-chi o'rinda turadi. Marixuanani bunday yirik shtatda qonuniylashtirish katta ahamiyat kasb etadi.
It feels great buying marijuana for the first time. It's a win.
Marixuanani ilk bor qo'rqmasdan sotib olish zavq bag'ishlaydi. Bu inson huquqlari bobida katta g'alabadir. Ko'ngil istaganini qilish, o'zligini ifoda etish, vaqtni cho'g' o'tkazish erkinligi ajoyib hissiyotdir, deydi Kaliforniyalik Steven Warren. Nasha savdosi bilan bog'liq biznesni yuritish qoidasi har bir shaharda o'zgachadir. Shtatning barcha shaharlari savdoni tartibga solishga, do'konlarni ochishga ulgurmagan. Hali yangi ochilgan do'konlarda esa savdo chaqqon, odamlarning keti uzilmaydi. Shtat bundan milliardlab dollar foyda ko'rishi kutilyapti.
This is what it's all about. I mean, this is the first day of legal recreational sales and
Bugun Gollivudning g'arbiy qismida ilk bor nashani qonuniy sotyapmiz. Tashqaridagi navbatda 150tacha odam turibdi. Ichkarida ham anchagina xaridor bor. Hammaning kayfiyati baland, deydi Madman rahbari Adam Birman. Do'konlar ochilishda davom etarkan Kaliforniyaliklar marixuanani endi nafaqat sotib olishi, balki o'z uyida cheklangan miqdorda o'stirishi ham mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qirg'izistonlik yozuvchi, shoir, tarjimon Rahim Karim o'tgan yil Yevrosiyo xalqlari assambleyasi hamda Rossiya Federatsiyasi xalqlari assambleyasining kumush medaliga sazovor bo'ldi. Avvalroq u Londonda o'tkazilgan ochiq kitob festivali sovrindori bo'lgan edi. Taqdirning achiq chuchugini ko'p totgan qalamkash hozirda adabiyotning yangi yo'nalishlarida sermahsul ijod qilayotir. Uning asarlari dunyoning turli burchaklarida o'z muxlisini topmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Rahim Karim bilan suhbatda bo'lib, uning mintaqa adabiy hayotiga doir o'y-fikrlari bilan qiziqdim. Lavhaning birinchi qismini tinglang.
Rahimjon, mana siz qator nufuzli xalqaro tanlovlarni ishtirokchisi bo'ldingiz va laureati bo'ldingiz. Shu muvaffaqiyatlarga qanday mezon sabab bo'ldi demoqchimanda? Qaysi asarlaringiz uchun?
O'zingizga ma'lum, so'nggi yillarda men nafaqat o'zbek tilida, balki qirg'iz hamda rus tillarida ijod qilib kelyapman. Demak, meni ijodim nafaqat Qirg'iziston bilan, O'zbekiston, balki Rossiya bilan ham bog'liq bo'lishini tushungan holda doimiy kuzatib boraman. Adabiy jarayonni Rossiyada bo'layotgan, o'zingizga ma'lum, Moskvadagi Gorkiy nomli adabiyot institutini tugatganman. Bu har bir u yerda o'qigan ijodkorga o'zgacha bir mas'uliyat yuklaydi. Shuni mas'uliyatni sezgan holda men o'z kuchimni shu katta davraga olib chiqish niyatida rus tilida yozgan she'rlarimni shu Rossiyada o'tkazilayotgan bir qator tanlovlarga yuboryapman. Shulardan biri shu lift tanlovi bo'ldi. Bu butun Rossiya hamda Yevrosiyo xalqaro adabiy festivallar festivali. Bu yerda asosan Rossiyaning butun viloyatlarida, hattoki federatsiya doirasida o'tkazilayotgan tanlovlarni g'oliblari ishtirok etar ekan. Men ham bir qator tanlovlar g'olibi sifatida bir kuchimni sinash uchun badiiy asarlarimni, jumladan nasriy she'riy asarlarimni tarjimalarimni yubordim. Oradan biroz vaqt o'tib menga shunaqa taklifnoma keldi, Moskvaga chaqirishdi. Lekin meni borib kelishga imkoniyat bo'lmagani sababli bu ishi bo'yicha qolib qoldi. Oradan 2 oy o'tib Bishkekdan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Qirg'iziston Xalqlar assambleyasi raisi To'kon Mamitov ma'lum qilishicha Rossiya Xalqlar assambleyasi hamda Yevrosiyo Xalqlar assambleyasi raislari rahbarligida delegatsiyani tashrif kutilayotgan ekan Bishkekka. Shunga meni taklif qilishdi. Menga bu mukofotni taqdim qilishda eng katta rol o'ynagan bu taniqli filosof, taniqli shoirlar, rossiyalik shoirlar Margarita Aldi ishtiroki bo'ldi-da. Mukofotni aynan Rossiya Xalqlar assambleyasi raisasi Svetlana Konstantinovna Smirnova shaxsan topshirdi. U yerda Rossiya delegatsiyasi vakillari, Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi ishtirok etdi hamda Yevrosiyo Xalqlar assambleyasi raisi Andrey Belyaninov ishtirok etdi. Bu yerda menga ikkinchi mukofot sifatida kumush medal va diplom topshirildi. Menga shu narsa juda katta ta'sir qildiki, oltin medalni o'zingiz bilasiz, butun dunyoga mashhur, hozir UNESCO'da Qozog'iston vakili bo'lib ishlab kelayotgan taniqli shoir O'lja Sulaymonovga berildi. Bu men uchun juda katta bir baho, kelgusi ishlarimga bir turtki bo'ldi.
Bu mukofotni aynan Yevrosiyo xalqlari hamda Rossiya xalqlari assambleyasi topshirdi. Demoqchimanki, avvaldan adabiyot shu xalqlar do'stligini kuychisi deb aytilib keladi. Shu do'stlik uchun, ahillik uchun, haqiqiy insoniy qadriyatlar uchun shu adabiyotni roli beqiyosligi aytilib keladi. Mana endi shu nuqtadan nazardan adabiyotni hozirgi zamon xalqlarini bir-biriga yaqinlashtirishdagi roli qanday deb o'ylaysiz?
Adabiyot meni nazarimda bu odamzod, umuman insoniyat hayotidagi eng bir dolzarb, eng bir muhim bir soha deb hisoblayman. Buni men bolaligimda ham his qila boshlaganman va mana hozir yoshim 60 ga yaqinlab qoldi. Bu fikrimdan qaytganim yo'q. Sababi har qanday vaziyatni, masalan, adabiyot san'ati yumshatib kelayotganligini mana ko'rib turibmiz jahon miqyosida. U xoh buyuk saltanat bo'lsin, xoh bir kichikroq bir davlat bo'lsin, albatta adabiyotning roli katta deb o'ylayman. Men buni ko'pdan beri kuzatib kelyapman. Mana o'zingizga ma'lum, Qirg'izistonda o'shanga yillarda bo'lib o'tgan ayrim noxush voqealarni avvalgi bir o'zanga keltirishga, o'sha iliqlikni paydo qilishda adabiyot va san'at roli juda katta bo'ldi deb o'ylayman. Shaxsan o'zim bunda yillar davomida ishtirok etib kelyapman. Masalan, so'nggi yillarda Qirg'iziston bilan O'zbekistonning aloqalarini yuksalishida adabiyot sohasining o'rni juda katta deb hisoblayman. Va o'zim ham qo'limdan kelgancha mana shu narsalarga hissamni qo'shib kelyapman. Aynan shu maqsadda o'zbek va qirg'iz shoirlarini rus tiliga tarjima qilish bilan shug'ullanyapman. Yaqinda mana Qirg'iziston xalq shoiri rahmatli Egamberdi Ermatovning mashhur Muhammad payg'ambar dostonini bu juda katta dunyo miqyosida baholash mumkin bo'lgan asar, buni hajmi 440 betdan iborat. Bu doston bo'lib shunchaki bir 2 bet yoki 3 betlik doston emas, mazmun jihatdan ham jahon standartlariga javob beradigan asar deb hisoblayman. O'shanda men Egamberdi Ermatov bir marta yozib qoldirgan bo'lsa, men buni 2 marta yozishga muvaffaq bo'ldim. Sababi qirg'iz tilidan avval o'zbek tiliga tarjima qildim, keyin Egamberdiga iltimos qilib qolib, meni rus tilida yozgan she'rlarimni o'qib yurgan ekan, menga topshirgan edi. Men qo'limdan kelgancha 1 yil 1.5 yil shu bilan ishladim. Yaqinda bu nashrdan chiqdi.
Siz oldin asarlaringizni mana o'zingiz aytgandek avval ko'proq o'zbek tilida yozardingiz, keyin mana qirg'iz tilida yoza boshladingiz, undan keyin mana rus tilida yoza boshladingiz. Mana endi tarjimonlik faoliyatiga kirishdingiz. Bunga nima sabab bo'ldi?
Bunga sabab aynan o'sha oldin sizga aytib o'tgan xalqlar o'rtasidagi aloqalarni yanada rivojlantirish. Sababi o'zimning asarlarimni rus, qirg'iz, o'zbek tilida chiqarib, davru qozonib, masalan, shon-shuhratga ega bo'lganim bilan bu faqat menga bir qandaydir olib kelarkanda, meni maqsadim shu regionda, shu mintaqada yashayotgan davlatlar, xalqlar har doim bizni davrimizda va bizdan keyin ham shunday bir-biri bilan bordi keldi qilib aka-ukacha yashashini istardim. Shu maqsadda men o'zbekistonlik shoir yozuvchilarni ayrimlarini iltimosiga binoan ularni she'rlarini rus tiliga tarjima qilib Rossiya orqali boshqa tillarga chiqarish maqsadida qo'limdan kelgancha yordam beray deb hozir mana 5 avtorni tavsiya qilganman. Rossiyadagi o'sha chiqadigan xalqaro Lift jurnalida O'zbekistondan taniqli shoirlarni rus tilidagi she'rlari. Albatta bularni hammasi mening tarjimamda emas. 2 shoirni she'rlari mening tarjimamda mana hozir jurnalda tayyorlanyapti. Bu jurnalda ishtirok etganlarning hammasi may oyida Sochida bo'lib o'tadigan UNESCO sharafligida o'tkaziladigan festivalga taklif qilinishadi. Bu festivalda men ham ishtirok etaman, xudo nasib qilsa. Va u yerda butun dunyo yozuvchilarini namoyishi bo'ladi, paradi bo'ladi. Bu paradda har bir davlatdan kelgan ijodkorlar o'z davlat bayroqlarini ko'tarib o'tishadi. Bu ham kelajakda nafaqat bizning mintaqada, butun Yevrosiyo mintaqasida tinchlikni, xotirjamlikni ta'minlashga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Ayniqsa mana janubiy qirg'izistonliklar uchun bu xalqlar do'stligi, totuvligi bu quruq so'z emas. Bir necha bor shu qadriyat naqadar ulug'ligini ular amalda o'zlarini hayotidan, o'zlarini boshidan o'tkazdi.
Bir gap bor xalqda, nimaiki bo'lsa eng avvalo shu shoirning yuragidan o'tadi degan. Siz nafaqat bir oilangizni tebratyapsiz, siz dunyo ishlarini imkon qadar yukini ko'tarib yuribsiz. Chindan ham hech qachon atrofimizda bo'lib o'tgan voqealar yoki bir davlatlar o'rtasidagi muammolar befarq qoldirgan emas. Sababi bu mening kelajagim, meni bolalarim kelajagi, meni xalqimni kelajagi deb o'ylayman. Shuning uchun men butun umrimni ana shu adabiyotga imkon qadar baxsh etdim. Endi xudo buyursa maqsadlarim ko'p, hali yozmagan narsalarim oldinda, planlarim bor. Yaqin orada balki amalga oshib qoladi degan niyatdaman.
Shu rejalar haqida yana gaplashamiz suhbatimiz davomida. Mana siz aytgan so'zlardan yana bir savol kelib chiqadi. Shoir, yozuvchi va zamon. Shoir hamda siyosat deymizmi, bilmadim. Ijod ahli hamda zamon. Keyingi paytlarda ayrimlar aytib qoladi. Ayniqsa mana Qirg'izistonda ijod ahli shu zamondan ortda qolyapti. O'zini muammolariga o'rlashib qolyapti, hayotiy muammolarga, maishiy muammolarga. Eplabda kitob chiqarsa-yu, kitobni sifati bilan ham ishi yo'q. Qanday o'qiladi, qanday o'qilmaydi, bu bilan ishi yo'q. Zamonda nima bo'lyapti? Ko'chalar nima bo'lyapti? Jamiyatda qanday jarayonlar kechyapti? Bulardan xabar yo'q. Xabar bo'lsa ham ishi yo'q yoki bo'lmasa bunga hali qobiliyat yetmaydi buni ko'tarishga degan fikrlar bor. Siz buni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Har qanday shoirni, agar u haqiqiy shoir bo'lsa, yuragi zamon bilan ham nafas urish kerak. Agar u o'zini ichki kechinmalari, maishiy oqvoqlardan chiqa olmasa bu shoirni kelajagi bo'lmaydi deb hisoblayman. Adabiyot shunchaki siyosatdan yiroq yo bo'lmasa siyosatga befarq soha qarasa men bunga qo'shilmayman mutlaqo. Sababi adabiyot eng asosan siyosatni boshlab beruvchi soha deb qabul qilaman. Bunga birgina misol. Hozir mana qo'shni O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan ijobiy jarayonlarni ko'rib hayratdan yoqa ishlayapman. Sababi mana o'zingiz kuzatib turibsiz, so'nggi yillarda dunyoning har qanday burchagida inqiloblar yuz beryapti. Bu inqiloblar kimlar tomonidan amalga oshirilyapti? Bu inqiloblar asosan xalq tomonidan, norozi xalq tomonidan. Lekin bu O'zbekiston misolida umuman boshqa narsa. Sababi bu inqilobni O'zbekiston yangi rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shaxsan o'zi boshlab berdi. Bu bizi katta buyuk xalqimiz uchun juda katta bir yangilik bo'ldi deb hisoblayman va bu albatta qo'shni davlatlarga va butun dunyoga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu qandaydir bir yangi jarayon boshlandi. Men shuni ko'rib turibmanki, bir oddiy shoir yozuvchi sifatida O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan jarayonlar tahsinga loyiq deb o'ylayman. Bu qandaydir bir madohlik yoki boshqa narsa emas, bu fakt. Bu o'zimiz ko'rib turgan narsa. Shuning uchun men har doim adabiyotni siyosatdan ajratmagan bo'lardim.
Yana qator savollar chiqib qolyapti. Mana siz hozirgi zamon o'zbek yozuvchilari orasida kamdan-kam ustaydigan ko'rinishni boshlab berdingiz. Ijodingizda internetni keng qo'llayapsiz. Bunday aytganda internet shoir, internet yozuvchi desa ham bo'ladi. Siz zamonaviy usulni keng qo'llayapsiz. Siz asarlaringizning ko'pchiligi internetda keng tarqalgan. Shu yo'nalishga ham to'xtalib ketsangiz, bu yo'nalish naqadar hozir dolzarb o'zbek adabiyoti uchun, umuman adabiyot uchun naqadar kerakli, naqadar samarali deb o'ylaysiz? Yoki uni o'ziga yarasha bir bilmadim, kamchiliklari ham bormi?
Juda dolzarb masalani ko'tardingiz. Fikringizga 100% qo'shilaman. Albatta, so'nggi yillarda shu internet degan bir yangi imkoniyat paydo bo'ldi bizga o'xshagan ijodkorlar orasida. Hozir dunyoni deyarli 95% ijodkorlari mana shu internetda foydalanishadi. Birgina mana Stixiru saytining o'zida 100 minglab shoirlar, yozuvchilar bor. Ularni orasidan ko'zga ko'rinib chiqib olishini o'zi juda murakkab. Filolog shoirlar gina emas, jurnalistika fakultetini tugatganlar emas, butun boshqa bor sohada, meditsina sohada, tibbiyot sohasida, texnik oliygohlarni tugatganlar, pensionerlar, uy bekalari imkon qadar o'zini fikrini, o'zini yuragini dunyoga olib chiqishga harakat qilishyapti. Endi men ko'proq bunga intilganim, internetga intilganim sababi bugun bir she'r yozsam, buni butun dunyo o'qiydi. Bunday imkoniyat viloyat yo respublika darajasida yo'q. Sababi masalan o'zimiz uzoqqa borib yurmaylik, bizda bir ikkitagina viloyat gazetasi chiqadi. Lekin bular ijtimoiy gazetalar asosan yangiliklar berishadi. Har xil maqolalar berish bilan mashg'ul, lekin adabiyotga unchalik o'rin berilmaydi. Shu sababdan men bu sohani tanladim. Qolaversa, so'nggi yillarda ayniqsa bizni urush miqyosida, Qirg'iziston miqyosida bizni xalqimiz umuman adabiyotga bepisand, befarq bo'lib qolganini men kuzatyapman. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, she'r yoki adabiyot desa, ko'ngli behuzur bo'lib tursa xalqda qanday qilib biz yerga kitob chiqarib, har qadamda oldiga tutib olib boramiz? Bu har qanday shoirni nafsoniyatiga tegan vaziyat. Shu vaziyatdan qutulish uchun men internetni tanlaganman. Butun dunyodan o'qishyapti. Albatta, bu menga hech qanday bir moddiy bir qiziqish manfaat keltirmaydi, lekin meni ruhiy kechinmalarimni nima deydi, inson faqat nom bilan tirik emas, ruslar bir fikri bor, ruhiy oziqa bilan ham yashash kerak. Shuning uchun umrim va hayotimni asosiy maqsadi shu yo'nalishini odamlarga, nafaqat hamyurtlarimga, umuman dunyo odamlariga, ular qaysi millatga taalluqligidan qat'iy nazar ruhiy oziqa berishga bel bog'laganman. Faqat sabab shu.
Siz shu internet orqali ijod namunalarini ko'rsatishning katta afzalligini aytib o'tdingiz. Bu ham bo'lsa shu millionlab odam qatnashadi, ya'ni raqobat juda kuchli va shu turfa fikrlar ichida porr etib chiqadigan fikrlar albatta o'rni beqiyos. Lekin ayni paytda ayrimlar aytadi, shu internetning hech bir elagi yo'q, hech bir mezoni yo'q, xohlagan narsani internetga qo'yib qo'yish mumkin, ya'ni sifat uchun hech kim javob bermaydi degan fikrlar bor. Bu fikrlarga siz nima deysiz?
to'g'ri. Mana hattoki bir she'r, hikoya yoki bir badiiy asarlar to'g'risida gapirmaylik, oddiy bir sharhlarni olaylik. Mana millatdoshlarimiz, boshqa millat vakillari oddiy bir ikki qator, uch qator sharhni ham nihoyatda xato yozishi, mana grammatik jihatdan xato yozib qo'yishadi. Bu albatta noxush holat va noxush ko'rinish deb o'ylayman. Lekin shu bilan birga boshqa bir nisbatan savodli, hamma talablarga javob beradigan asarlar, mualliflarni asarlarini o'qib, o'z-o'zidan o'shunday savodli, pastroq odamlar ham o'rganadi deb o'ylayman. Shu jihati juda ham yaxshi. To'g'ri, yaqinda bir qo'shig'imizni klip qilishgan ekan, bir kunda 100 mingdan odam ko'ribdi. Sharhlar qoldishgan, sharhlarning ichida salbiy sharhlar, hattoki so'kinishlar bo'ladi bu yerda. Bir-birini haqorat qilishlar bo'ladi. Lekin endi o'zingiz bilasiz, besh qo'l barobar emas. Kim undaydir fikr bildiradi, kim bunday fikr bildiradi. Demokratiya, erkinlik. Kim qanday tarbiya ko'rgan bo'lsa, ashi fikrda, ashi ko'ylini isqol etadi deb o'ylayman.
Mana endi Rahimjon, hozirgi zamon adabiyotimizdagi aktual mavzularga kelsak, dolzarb mavzularga. Endi ayrim tanqidchilar aytadi, shu kinoda ham, mana teatr san'atida ham, mana adabiyotda ham shu o'ldim kuydimdan nariqa o'tmaydi. Kinolarni ko'rsak, masalan, o'zbek kinolarini ko'rsak ham, qirg'iz kinolarini ko'rsak ham, mana qozoq kinolarini ko'rsak ham shu boylarning hayotiga taqlid, sevgi, muhabbat, u ham bo'lsa hali sayozgina, shu adabiyotda ham shu ahvol. Chuqur mavzular, mana tarixiy mavzular, masalan, shu koreys adabiyoti, koreys tarixi, yapon adabiyoti, yapon tarixi, yapon kinosi, mana turk seriallari, turk adabiyotiga o'xshagan narsalar yo'q deydi. Demoqchimanki, qanday dolzarb mavzular hozir adabiyotning Markaziy Osiyoda diqqatidan chetda qolyapti deb o'ylaysiz?
Menimcha buni amalga oshirish unchalik qiyin emas. Faqat ko'chaga chiqish kerak, odamlarning yuragiga quloq solish kerak, hayotni kuzata bilish kerak. Qayoqdadir bir siyosiy o'yinlar yoki bo'lmasa bir mansab talashlar bilan yillar, asrlar o'tib ketgan mana tarixda. Shular bizga saboq bo'lish kerak. Har bir daqiqadan qandaydir bir yaxshi narsadan ko'ra bilishga, har bir bandaga, har bir insonga mana shu Alloh tomonidan yaratilgan yer yuzida erkin, baxtli yashashga imkon yaratishga intilish kerak deb o'ylayman. Bunga olib kelish uchun biz oldimizga katta vazifa qo'yadi. Masalan, har bir yozuvchi, har bir shoir qandaydir bir o'z yashab o'tgan davrda o'zini bir ishtirokini qoldira bilishi kerak deb o'ylaymanda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.